Poštovani slušaoci, u subotu 2. maja njegovo visoko prosveštenstvo, arhijepiskop Cetinski, mitropolit Crnogorsko-Primorski gospodin Amfilohije sa sveštenstvom, obaviće osvećenje obnovljene crkve svetog velikomučenika Georgija u selu Kujava kod Danilovgrada. Tim povodom razgovaramo sa parohom Danilovgradskim jerejem Slobodanom Zekovićem. Oče Slobodane, pomaže Bog.
Bog vam pomogao i Hristos Voskrese.
Vaistinu Vaskrse, oče, evo prilike da pozovete naše slušaoce na obnovljenje crkve svetog velikomučenika Georgija, da najavite ovaj događaj.
Pa kao što ste vi već pomenuli, u subotu 2. maja ove godine visokopreosvećeni mitropolit Crnogorskog primorskog gospodin Amfilohije sa sveštenstvom i vjernim narodom obavit će svečano osvećenje obnovljenog hrama svetog velikomučenika Georgija u Kujavi kod Danilovgrada. Ovaj sveti hram sagrađen je 1847. godine prilozima mještana sela Kujava i Tvorilo. Hram je iste godine osveštao mitropolit Crnogorsko-Primorski Petar II. Petrović Njegoš i u narednih 100 godina u ovome hramu se vjerni narod okupljao, tu su se mještani i krštavali, vjenčavali, molitvom ispraćali svoje najbliže pred lice Božije sa molitvama, a tu su se o velikim praznicima dešavali i veliki narodni zborovi i sabranja. Nakon Drugog svjetskog rata ovaj hram je bio prilično zapušten, kao i mnogi drugi širom Crne Gore. U ovome hramu decenijama nije vršena služba Božija, tako da se vremenom našao u vrlo lošem stanju, bio je prilično zapušten. Velika je sreća bila da je jedna hrabra grupa mještana krajem 70. godina smogla snage, iako je za to tada bila potrebna velika hrabrost u tome vremenu bezbožništva, da promijeni dotrajalu i polomljenu ciglu na krovu hrama, tako da je, zahvaljujući njihovom trudu, hram prilično bio sačuvan od štetnih uticaja vlage. Ali u tome posleratnom periodu hram je bio oskrnavljen, sve ikone sa ikonostasa bile su odnešene, ostala je samo jedna ikona koja je ovih dana i obnovljena, restaurirana i ponovo će biti vraćena u obnovljeni hram. Sav crkveni inventar je bio uništen i jedino što je sačuvano od toga inventara jeste jedan trestoni krst koji se već 20 godina nalazi u zavičajnom muzeju Danilovgradu i koji će, nadamo se, ovih dana na molbu i crkvene opštine i odbora za obnovu hrama u Kujavi biti vraćen u posjed hrama svetoga velikomučenika Georgija. Dakle, kao što smo rekli, hram je više decenije bio prilično zapušten i eto, nakon toga jednog dužeg vremena zapuštenja, prošle godine 3. maja je po prvi put služena sveta liturgija. Tada se veliki broj mještana okupio i tada je i dogovoreno da se formira crkveni odbor i da se pokrene akcija prikupljanja priloga za obnovu ove svetinje. Ubrzo nakon toga odbor je i formiran i potvrđen je od visokopreosvećenog mitropolita Crnogorsko-Primorskog Amfilohija i svi ljudi iz odbora su se zaista u ovih minulih godinu dana potrudili da akcija prikupljanja priloga se što uspješnije privede kraju. Značajna su sredstva prikupljena, na prvom mjestu od samih mještana i ljudi koji potiču, koji svoje korijene vuku iz ova dva sela Kujave i Tvorila, zatim i mnogi drugi pojedinci iz Danilovgrada i šire su se uključili u ovu akciju. Tu su svoj doprinos dala i mnoga preduzeća. Posebno ovom prilikom želim da istaknem jedan veliki prilog koji je dalo Ministarstvo vjera Vlade Republike Srbije i koristim i ovu priliku da se njima i ministru gospodinu Šijakoviću zahvalimo za zaista jedan značajan prilog koji su za obnovu ove svetinje dali. Prilog je dalo i Vlada Republike Crne Gore, jedan skromni prilog je dala, nešto malo je uključila se i lokalna uprava s jednim skromnim prilogom i malo po malo skupilo se dovoljno novca da se ovoj svetinji vrati prvobitni izgled. Crkva je vremenom bila jednim slojem zemlje prilično zatrpana, tako da je gotovo metar zemlje oko crkve otkopan, crkva je prosto izronila iz zemlje, zatim je oko hrama i sve do kapije crkvene porte urađena lijepa kamena staza. Crkva je iznutra očišćena od šuta i staroga maltera, na novo je urađeno malterisanje unutrašnjih zidova. Vanjska fasada je spjeskarena i na novo je urađeno i fugovanje vanjskoga kamena. Ovih dana su privedeni i radovi na restauraciji ikonostasne pregrade, koja je, dakle, to je prvobitni ikonostas, koji je ta ikonostasna pregrada bila je prilično sačuvana u tako tim teškim uslovima kada je crkva bila zapuštena, tako da je uz pomoć stručnih ljudi ona je obnovljena, restaurisana, a ikone s obzirom stare da nisu sačuvane, one su naručene, dakle nove ikone su urađene u vizantijskom stilu u radionici ikonopisnoj manastira Župa Nikšićka. Urađeno je novih 11 ikona koje su postavljene na ikonostas i koji sada zaista sve zadivljuje svojom ljepotom. Postavljeno je na crkvu i novo zvono koje je urađeno u livnici zvona Ligrap kraj Topole. Uvedena je u hram i uvedena struja. Zatim još je urađeno dosta na uređenju i same crkvene porte. Tako da će, zatim je urađena i kompletna sanacija krova i sa hidroizolacijom, tako da je sada hram potpuno zaštićen od štetnih uticaja vlage. Tako da zaista je ovome svetome hramu vraćena ona prvobitna njegova ljepota i zaista će biti jedan od najljepših hramova u ovoj okolini Danilovgrada u cijelim Bjelopavlićima.
Oče, da li je obnova hrama potpuno završena? Da li je ostalo još nešto da se uradi?
Pa najvećim dijelom je obnova završena, još neke manje sitnice na uređenju interijera su ostale, ali nadam se da će do subote i ti poslovi biti završeni, tako da možemo slobodno reći da je hram u potpunosti obnovljen i opremljen svim potrebnim inventarom za vršenje svih bogosluženja u njemu.
Evo da napomenemo naše slušaoce da će Sveta arhijerejska liturgija na kojoj će visokoprosvećeni arhijepiskop Pamfilohije obaviti osvećenje ovog svetog hrama posvećenog svetom velikomučeniku Georgiju biti služena u 9 časova. A oče, recite nam za kraj ovog razgovora da li ima još nekih novosti iz parohije Danilovgradske?
Mogao bih istaći da kao i u drugim parohijama i manastirima naše mitropolije, da je tako i u Danilovgradskoj parohiji vrlo svečano proslavljen praznik Vaskrsenja Hristovoga. U toku čitavog vaskršnjeg posta bilo je zaista primjetno da se sve više naroda odaziva i postu i molitvi i pokajanju i to nas zaista sve raduje, a posebno je hram Svete Prvomučenice Tekle i manastir Štrabaonik i okolni hramovi na parohiji Jelenačkoj bili posjećeni u toku strasne sedmice i na sami praznik Vaskrsenja Hristovoga. Svi ovi hramovi bili su i suviše tijesni da prime za Vaskrs sve one koji su došli da se pričeste i da proslave Vaskrsenje Hristovo. Samo ovdje na primjeru hramu Svete Tekle 400 ljudi je primilo sveto pričešće tijela i krvi gospodnje. Nešto manje je bilo oko 300 duša i u manastiru Štrbaoniku gdje je služena ponoćna liturgija, a slično je bilo i u hramu Svetoga Petra Cetinskog u Spužu. Tako da zaista svi smo bili izuzetno obradovani tako velikim prisustvom vjernoga naroda na vaskršnjim liturgijama na području cijele Danilovgradske opštine. Inače, na području crkvene opštine još ima nekoliko hramova starih koji su u fazi obnove, a nadamo se da ćemo uspjeti naći neko rešenje i dogovor sa lokalnim vlastima da dobijemo dozvolu i za gradnju nove saborne crkve u samome gradu. Tu već duže vremena imamo nekih nesporazuma sa lokalnom upravom i problema oko dobijanja građevinske dozvole, ali nadamo se iskreno da će se pronaći dobre volje da se i taj nepotrebno stvoreni problem prevaziđe i da uskoro pokrenemo i taj zaista veliki značajan projekat izgradnje sabornog hrama posvećenog Prepodobnoj Mati Paraskevi, koji je zaista nasušna potreba ovoga grada, jer sada saborni hram trenutno Svete Prvomučenice Tekle, koji je u funkciji, i suviše je mali da za praznike i nedeljne liturgije primi sve one koji dođu da slušaju riječ Božju i da učestvuju u svetoj liturgiji.
Eto, Oče Slobodane, hvala vam na ovim lijepim vijestima iz parohije Danilovgradske i mi vam želimo da u radosti proslavite u subotu osvećenje obnovljene crkve Svetog Georgije.
Hvala vam i evo još jednom da pozovemo sve slušaoce Radio Svetigore da toga dana dođu na Kujavu i da zajedno proslavimo Vaskrsloga Gospoda i njegovog ugodnika Svetoga Velikomučenika Georgija, da se zajedno radujemo i obnovi ove drevne svetinje. Hvala i vama što uvijek redovno izvještavate o svim aktivnostima sa naše parohije i zahvaljujući vama i slušaoci i u Crnoj Gori, ali i širom svijeta, mogu da prate naše aktivnosti i život tijele naše mitropolije.
Hvala vam, Oče, na ovim lijepim riječima, a i u ime slušalaca Radio Svetigore na pozivu, a oni slušalci koji ne budu bili u prilici da u subotu dođu da se raduju zajedno sa visoko preosvećenim mitropolitom Amfilohijem i vama i sveštenstvom i vjernim narodom, imaće prilike da čuju prenos tog događaja na talasima našeg radija. Eto, utješno barem toliko.
Veliko vam hvala i veliki pozdrav za sve vas i za sve slušaoce Radio Svetigore. Hristos Vaskrse.
Vaistinu Vaskrse, Oče. Uvaženi slušaoci, naš gost bio je Jerej Slobodan Zeković, paroh Danilovgradski.